Turkiya va Kipr orasidagi aloqalar tabiiy boyliklarni tadqiq etish loyihasi sabab yanada murakkab tus olgan.
Is going to continue and visit between 2 to 3 months based on the difficulties we might find.
Kipr energetika idorasi rahbari Salon Kasinis Amerika ovozi bilan gaplashar ekan, izlanish kamida 2-3 oy davom etadi deydi. Kiprning turk qismi nazarida shimolda biror boylik topilgudek bo'lsa, u butun orol ahliniki deb tan olinishi lozim. 2008-yilda grek boshqaruvi Amerikaning Noble Energy kompaniyasi bilan bitim imzolab, orolning janubi-sharqiy qismida tadqiqot ishlari boshlangan edi. Bu hudud Isroil suvlari bilan chegaradosh. Ushbu loyihadan norozi Turkiya zarur bo'lsa, harbiy vositalarni ishga solish haqida ogohlantirgan. Turkiya energetika vaziri Taner Yildiz fikricha, tadqiqot darhol to'xtatilishi lozim. Bunday o'zboshimchalik yaxshilikka yetaklamaydi, deydi u. Turkiya ham Kiprga o'z tadqiqot guruhini yuborishi mumkin. Kipr tashqi ishlar vaziri Erato Markulis esa uning davlati neft va gaz qidirishga haqli ekanini aytadi.
Cyprus is a sovereign member state, whether the Republic of Turkey likes it or not, or acknowledges this reality or not.
Xalqaro hamjamiyat Kipr tomonida, deydi u. Biz suveren davlatmiz. Bu Turkiyaga yoqadimi, yo'qmi, bu haqiqatni tan oladimi, yo'qmi, biz BMT va Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosimiz. Tegishli qonunlarga imzo chekkanmiz. Jumladan xalqaro suvlar nazorati bo'yicha BMT konvensiyasiga. Turkiya ularga bosh egmaydi. Biz nima qilayotganimizni yaxshi bilamiz, deydi Kipr tashqi ishlar vazirasi. Mana shunday bayonotlar bilan Kiprning grek va turk qismlari nihoyat birlashadi degan umidlar puchga chiqayotgandek. Orada vositachilik qilayotgan BMT tomonlarni kelishib ishlashga undamoqda.
It should be understood that natural resources, if they are discovered, would be for the benefit of all Cypriots, Greek Cypriots and Turkish Cypriots.
Agar tabiiy boyliklar mavjud ekani aniqlansa, bu butun Kipr oroli aholisi uchun foyda keltirishini unutmaslik kerak, deydi BMT maxsus vakili Liza Butenheim. Birlashgan federal Kipr haqida gap ketmoqda, deydi u. Maqsad shu ekan, tomonlar masalani hissiyotlarga berilmay, tinch yo'l bilan hal etish kerak. Ular butun Kipr manfaat haqida o'ylashi kerak, deydi BMT rasmiysi. Kipr Yevropa ittifoqiga 2004-yilda kirgan. Orolning turk qismini faqat Turkiya davlat sifatida tan oladi xolos. Ommaviy so'rovlarda har ikki qism aholisi birlashish tarafdori ekanini aytib keladi. 1974-yilda Gretsiyadagi harbiy to'ntarish ta'siri bilan Kiprda ham o'zgarishlar yuz berayotgan paytda Turkiya bu yerga qurolli kuchlar yuboradi. Shundan beri Kipr grek va turk qismlariga bo'linib qolgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.